Portland is the place of those.
Portland is the good.
Portland. Portland, Portland. كل قدر سنة برمان بور بزم جانب غلام مرار خورتن در خورتن در ما اجتمع في بيت من بيوت الله تعالى دير برجمع بر اويده الله اويله بر اترسا دير سول اترغن ده يتلون كتاب الله الله كتاب نقصه Demeyse aralarında sabah kılsa. Olsun da yoksa Allah'ınki niri müsü. Niri bulan ola bulat deydi. Onların üstten sükunet tırş tıksak. Ha? Tırşlıları kanattan çöptesek deydi. Al bunda yoksa Allah arşta durup melekül a'la lüken tırşlıları mahsına deydi. Daha kesin oturup o şey. Bir gün bir meşitte cemağa oturan bu arada zıkık oturan vakitte bir adam kırıp kalıp bir adam izleyip girdi. Bırak onun niyeti oturuyemezdi. Sabah kalkan diye kırıp kalıp siz siyah bir izleyip dediğinde de onun niyeti bunun niyeti sabah emezdi. Kırıp oturduğundan ki Bir adam buradan kısa durdu, seyre çıksa, alt geçeceğim dedi Allah'a. Demekse cumhurlar var. Filistinler kendisinde bir cezası bağlı. Ya Allah'a alıp çıkardı. Allah dedi, ne gördünüz dedi. Bunlar, ya Allah seninle kalk, Allah sana kalkmaz mı işte dedi. Bunlar zikri kalsın. Korktun siz, ayağına sallatın. Siz de kuvabınızı filistinler. Ve onlardan kalan keşirdiniz. Oturduğa bakın, bari keşirdiniz dedi. Mesela ya filistinler dedi, ya Allah. Oların arası bir adam var mı? Onun diyeti sabah emes etti. Solarının hürmetini okunaz bak bizim.
Oturmuş. Yehudar gitti o
zaman. Dert korkunlu.
Kırarız kişi lafı hazır mı?
Ulamalar yazımlar, ulamalar. Yazımlar mı? Tire adamlarının isteyen cahsılığından, savab cümüşlerinden tizyazımlar. Uğur ona, üniversite cezatlı hileksiz yaptı. Tire adamlarının amalından, nemese savab cümüşlerinden ölgendir fayda tabadı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Haberlasın inşallah. Allah ekber. Adamların etri adamların amalından nemesi onların savab cümüşlerden meyittir fayda tabadı degen sözge ihtilaf kılgan. Payetabada degen fikirde ihtilaf kalıyor. Bu savab amallarına tır adamlar deniz men istesin nemese mal men istegen bolsun. Bu savab amallarına tır adamlar denesi men nemese dünyası men istegen bolsun. Kralamdan denesi men nemese dünyası men istegen bolsun. Denesi men kalay mı sonra? Kıraatlı Kur'an. Kur'an oku. Savarın bağışta o. Kulamalarının gıcağı çıkıp arası. Sonuç yakta karşılık. денемесе. Ораза денемесе сауапын бағыштау. Денемен құлшылықтарын істеп тұрып бағыштау жетіп барады деген жайлы. Немесе дүниемен садақа беру, зекет беру, құрбанның шығын осын дейді. Имам Ахмад ибн Хамбал айтады. Имам Ахмад ибн Хамбал айтады. Ибн Хамбал. Мәйтке істелінген барлық жақсы амалдарының сауабы жетеді дейді. Аллаһу акбар. Мәйтке істелінген барлық жақсы амалдарының сауабы жетеді. Мәйтке істелінген барлық жақсы амалдардың сауабы жетеді. Жетіп барады. Сүбдіз болғы. Яғни Абу Ханифа мәзхабында бұлай ықтатыс жоқ. Жетіп бару анық дейді. Ахмад ибн Хамбал да жетіп бару анық дейді. Сөзді. Шейхул Ислам Ибн Таймия. Шейхул Ислам Ибн
Adak koy şey, İslam'ın şeyhi de.
Şeyhul İslam İbn Teymiye. İbn Teymiye. Teymiye. Ulan cadde var da var atlarında. Yakın her şey var inşallah.
Allah razı olsun. Ha? Tamam. Ne? Maşhur
oldu. Müştehit oldu.
Ne?
Hadi. Çok sakın nasıl kalın. Nasıl oldu? 200'lü oldu mu? 100'lü oldu mu?
Yoğur mağruf.
Ha? Şeyin mi? İbn Teymiye bir çıktı.
Bir o.
Abdülvahhab da odan ağa.
Teymiye. Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Teymiye değil mi o zaman?
Sulu
Abdullah Allah'a.
Tezlığı Şeyh-ül İslam İbn Teymiye Rahimahullah'ın burayla айтқан екі сөзі бар. Бұл жайлы айтқан екі сөзі бар. Бірінші. Имамдарының иттифақ келісімімен İmamlarının kerisimin tirilerinin istegen jaqsa amaldan meyt payda aladı. Tirilerinin istegen jaqsa amaldan, savab amaldan meyt payda aladı. Bizim bu, sonu bu de, intifaa.
Өліп кәрмәсі мағдан пайда алады алады.
Екінші, бұл жұмыс өткен сәләфтерінің әдеттерден болмаған. Өткен сәләфтерінің әдеттерден болмады, болмаған. Ғана жұмыс жігіттер.
Артынан жақсы болсын.
Образда
шығып кеттіңіз.
Жоғары қайтып кеттіңіз ба? Мен түсінемін. Болмаған. اتباع نهج السلف اولى деп айтқан екен. Салафтардың манхажына ілесу аула афзал деп айтқан. Ойындай. Салафтардың манхаж деген жолына ілесу, салафтардың жолына ілесу
деген сөз.
Афзал.
Афзал.
Салаф дегендер кімдер олар?
Табиин, сахабалар. Абу Ханифа салам. Тобе сабар салафа. Ран Ахмад ибн Хамбан не туп. Ламе ди салафа масхаб сахаба. Куп. Да. Бу вакыт
ди
сабай посугун болдо ди
интеги. شيخ الإسلام ابن ابن ابن براتو. أحمد بن حنبل سوزي بر سوزي من قصلا إكن سوزي من قصلا.
إيش سوزي كان يضربه؟ ما هو سلفا جون من ليس أفضل من سوزي؟
Эмиянин сөзі
ғой. Эмиянин екінші сөзі.
Қай қосылған?
Жалғасын. Екінші сөзі.
Екінші сөзі жалғасын.
Бірінші сөзі. Екі сөз айтқан.
Оқынсын. Жазамыз. Шейх Исламды басыңыз. Шейх Исламды басыңыз.
Шейх
Исламды басыңыз. Шейх Исламды басыңыз. Шейх
Исламды
басыңыз. Шейх Исламды басыңыз. Шейх Исламды жоғардағы келген мәйіттерге істеріңіз. Бірінші.
Мәйіттерге амал бар деген амал.
Бірінші оқыңызшы.
Имамдардың келісімен тірілердің жақсы амал мәйітке пайда болады. Пайда алады.
Түсінікті ғой иә? Екінші оқыңыз.
Бұл жұмыс өткен сәләф амалдарының әдеттерінен болмаған.
Әдеп емес, әдет. Әдет.
Әдет. Әдет. Әдет. Әдет. Әдет. Әдет. Қарама қашып тұр ғой.
Әдет.
Істегендердің ішінде болмаған.
Енді бұл дағы мәке. Оқтайтқан сіз есіңіз қалсын деп айтқан. Екі сөз айтты. Бір сөзді Ахмад ибн Хамбалға қосылды. Екінші сөз оған қосылған жоқтағы бұны сахабалар істемеген деді. Сахабалар істемеген жоқ жүру бізге сол дұрыс сақ деп жауап берді.
Сонда көбінесе екіншіні неғып тұр ғой.
Түсіндіңіз ба? Әке? Әлі түсінбей жатсыз ба? Сіздерге айтатын нәрсем жігіттер, үйге барғаннан кейін көбі екі үш қарап қойыңыздар. Азы көбі екі үш. Екі үш мыңыз жасқа алды деп қойыңыздар. Одан кейін сұрақтарға жауап беріңіздер оны көріңіздер. Бірақ бұл екінші сөз, Ахмад ибн Хамбалдың екінші сөзін айтуында біздің қазір оның пайдасы жоқ. Иә? Біз сіздерге ілім болу үшін айтып отырмыз. Бізге қазір айтып несі пайда? Қоғамға. Ахмад ибн Хамбалдың сөзі имамдардың пікірлері. Ибн Таймия рахимаһуллаһ екінші пікірі біз айтсақ қазір ешқандай пайда таппаймыз. Біз тек қана зиян табамыз.
Өзімізге амал ғой.
Сіз ғой бұлар.
Сонда анау істеген дұрыс деп айту керек қой.
Хамбалдың сөзін айту керек
қой. Хамбалдың сөзін айту керек қой. Сіздің қоғамға
имам санаани айтады жазыңыз да. Имам санаани.
Санаани.
Санаани. Мәйітке туыстары сауапты бағыштау дұрыс дейді. Мәйітке оның туыстары сауап бағыштау дұрыс дейді. Келді ме? Байқа? Адам жүрісін деген дұп-дұп дейді.
Бағыштау, бағыштау.
Көп ішмедім санаани
мамы Әкім келді, әкім, әкім.
Хаким.
Ал, қадам келді, бәле кемесін. Қанайсы, қасы береге? Құрыл. Қай келдік біз? Ибн Ибн Таймия рахимахуллах айтады. Ибн Таймия рахимахуллах айтады. Хабарлардан біз білеміз. Хабар бұны мана дикті білесің хабар дегендігін? Хадистер. Мұнда болады. Хабарның екі манасы бар. Бір манасы пайғамбарымыздан келген сөз хабар дейді. Екінші манасы пайғамбардың одан басқа адамнан келген сөз. Сахабалардан келген хабар. Шынды болды?
Хабардың өзі екеуі білеміз.
Хабар не дейді сөз?
Хабарлардан білеміз.
Білеміз. Мәйт. Мәйт. Өзінің бала шақасын, бала шақасының ахвалын, және достарының ахвалын, дүниедегі балалар. Сұрады балалар? Бала шақасының дүниедегі, достарының дүниедегі ахвалын біліп тұрады. Және достарының ахвалын дүниедегі біліп тұрады. Алматы мен Тараз бір ақ қадам қалды дейді. Ахвалын біліп тұрады. Ахвалын
қаржауды. Мен Тараз. Тараз сау қосын сау қосын сау қосын сау
Ezildiğe sururuhu bil bisarri minha ve haznuhu bil lil qabihi. Tuğustarının isteyen caksı amaldan kuvanadı. Zaman amaldan ne kadar hüzün. Zeynci mi şey? Yok. Öf. Hazin yani. Kavap oladı.
Öfkeli kavap olur mu?
Öfke başka ne sözü kuvanadı? Öfkeli gidi sabah sözü. Rinciydi. Rinciydi.
Kavap olur. Rinci öfkeli olur.
Е, сен менде өпкің бар ма дейді да қарап тұр. Не өпкің? Одан кейін сен маған өпкің айтасың. Не үшін өзің? Сен өпкің бар ма? Сен
өпкің
бар ма?
Бәрі
бітіп. Төртің мен тешмедім ба?
Туыстарының жақсы амалдан қуанады. Жаман амалдан ренжиді. Хузун манасы не ме? Не? Ла яхзанун. Бар ма? Олар ғамғын, өзірте ғамғын болсы. Өзірше. Өзірте әйтірім төрт-бес ана. Болсын мен
бірақ.
Жаман амалдарына? Жаман амалдардан ренжиді.
Дәлел бар ма бұған?
La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Olarda kıyamatta korkuntu yok. Olar için kıyamatta hafasılık da yok dedi.
Yahzan.
Bugün delillerimizde
delil var mı?
Delillerini keltirip ettik mi havalar ki kendime ettik kafasında. Sol havalar inşallah vakti yerine ettik dedi. İbn-i Kayyum Rahimahullah'ın Ar-Ruh'tan kitabı var. Sonunda köp yazıyor.
Сонда конкретный дәлелдер оқуына, ол біліп жатады бәрін нәрсені. Тірілер не істеп жатыр, бала шағасы не істеп жатыр.
Біледі деген сөзбен. Қад истафазат би маърифатил мәйт би ахвали әхлихи ва асхабихи фид дунья дейді. Әлбетте хабарлардан кең тарқалды дейді. ең таралды жер бетіне мәйіттің дүниедегі бала шақасының достарының ахвалын біліп тұру жайлы хабар кең тарқалды. Немесе, хабар кең тарқалды. Бұл хабарлы, бұл хабардан мақсат бұл әшін шыққан хабар емес бұл. Бұл жайлы сахабалардан келген хадистер, сөздер бар. Пайғамбар алейхиссаламның сол сахабалары өлместен алдын келіп тұрып, пәленшеге сәлем айтып қойды. Менің бағам бар. Менің бағам
бар.
Сонда майыт дейді, жатқан адам бәрі тұратын болған ба?
Тірліктерін.
Алла білдірген жемін тұрады кім. Иншаллах мен соны аяқ қалса,
аяқ бар.
Бір сабақтан айтып беремін. Бұл көп сөз болсын. Сіре
адам осыны өзі болаттан ал.
Кеген жоқ ар, кеген жоқ. Омар ибн Хаттаб. Омар ибн Хаттабтың келіп, «Я Расулла, олар естейді ма?» деген сөзінің өзі бізге бір, осы хадисі мұнықты, Омар ибн Хаттаб сол уақытқа дейін «Еспейт» деп еті хабықта. «Еспейт» деп, бұны Расулладан алдын естікей болу мүмкін да. Емесе осындай хабар шықты арасында. Ал екіншісі нұқта бұл, пайғамбар олар естиді деп айтып отыр. Әлбетте олар естиді. Ана осы жайлы сахабалар екі пікір бөлді. Кейбір сахабалар естиді, естиді дейді.
Сосын тағы бір пікір, бір пікір білдіреді. Сосын олар тек қана бөрдейсіз дейді олар. Олар жоқ, барлық кезде дейді.
Аллах естіп қойды дейді шын ба?
Аха. Пайғамбар мысалға кірген уақытта ассаламу алейкум деп хабарын кіруінің өзі мысалы. Сәлем деп кіруінің өзі тірі адамдарға сол сияқты оларға да естіген үшін ассаламу алейкум. Бұлардың аят дауысын естіп бітті жігіттер
қанша алып қойсың
екен екен тесто жігіттерім бұл сіздер бұл мынау мұхтар қуып кетті он жетінші хадис бірақ жаңа бап жігіттер бап жаңа бап мисвак жайлы
бап
мисвак
бап бөлімі бір хадис жатып қой сасымыз келесі жауап береке артып кеткенсіз артып кеткенсіз гүлятырға толы біз болмаған кейін е біле гүлятырға толы ғой мисвак бөліп жазылды ғой е енді тыңдаңыздар сиуат дейді арабшада сиуат дегені бекәсіре син сиуат бұл син и оқылады сиуат сиуат оқылуы дейді исмун лил уд аллази ютасаввақу бихи бұл бір ағаш дарақтың ағаштың бір есімі дейді сиуат деген бір ағаштың ісімі бұл осы ағашпен не адамдар не мұсақтап тазартады дейді الفعل الذي هو ذلك الاسنان بالعود انا حفو يعني يتسبق دغنا وس اغاش بين адамдар шыны яқа дәлік қалай нешін يتذهب الصفره сарлық кету үшін түстен аузақтығына кірлер кету үшін тағда ауыз таза болу үшін сауапны хасыл қылу үшін пайда қылу үшін жаңа мешіт көрімдік тасап қойдым жәшік деудан жәшік қызға дұға қылмайды мен дұға қыламын сізге жәшік кім дұға қылады мен дұға қылам жоқ қой дұғаны қаталып бермейсіз ба жәшік қызға дұға қылмайды жазай хадис он жетінші хадис Абу Хурайра разиаллаху анху ден риуаят қылынады رضي الله عنه خير واتمنى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitti. Qara vaqt qaçıq tez qoyadı. Sağ qısı da var özü. Ayda aitti. Lâula en ashaq ala ummati lamartuhum bisuwak ma kulli wudu'in inda kulli salati muttafaqun alayhi bi hadis. Eger de ümmetimge ağır kılıp koyamın degen korkunç bolmagan deydi. Eger ümmetimge ağır kılıp koyamın nau degen korkunç bolmagan deydi. Yedir yazdığıya لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوعٍ اِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Her bir namazın altında her etten birge misvak kılığını buyurak verin. Her namazın altında her de yani her etten birge barlık her etten birge her namazın altında barlık her etten birge misvak kılığını buyurak verin. Bunun cihetler, bu hadislerin ötürü atar mısın? Hadislerinin bir hikmeti cihetler, eski kalanın bir hikmeti, birinci ol amal kılın. Eğer hadisimin isminde kalsın deseniz der, amal kılın. Misraf bursun kulda. Bugünlük günlük. Oradan ki muhtar, her namazdan ki ihlas, falak nasıl okuyorsun sen?
Kiyorum.
Sonuçta kıvı okumayız. Sonuçta kıvı okumayız. İsmini kılasın sünnet. Sünnette kim yaptı, hadis yaptayım dese oğlan amal kılsın. Cettin Mekke yazı koydunuz mu? Yazı koydunuz mu? Yürü
ayın.
Muttafakun aleyh. Yani İmam Bukhari, İmam Müslim olarakın hadis.
Allah. Hayır, sen yasalın yok lan
abi. Beş vakit namazı. Yürü ayın. Beş vakit namazı. Eret kılarsan vakitte misvakını
alıp
her namazdan ki
kanayı
hadisi 5 vakit namazı
Bukhari
Müslim var
bu hadis tekna Bukhari Müslim
sabır meselesi akide meselesi girer oraya
elbette ya
akide az gör akide oldu
elbette
belki Bu neydi?
Bunun da hayır yazgan. İtfa'ül meyyiti meyitlerinin sizleri isteyen yaksı cümlesi bin hayda aluğu zayla ülken bir tatlı bir kitabında. Yani meyitler sıra adamlarının sual amallardan hayda aluğu hak diyen tatlı getirir.
Bir akşam
oluyor.
Sen bizi gayet falan yaptın mı sen?
Bu
var olan ne yapıyor? Biz haklı olmayız.